Zentsurari begira, jarri behar dugu jarraian, izan ere Nafarroako zazpigarren komiki azokako antolatzaileek H28 aldizkari saretirikoaren bilan zentsuratu dituztela, salatu dute aldizkariaren egileek eurek, esanguratsuak diren hainbat marrazkilarik, 14 piezako bilduma bat egiteko eskaera jaso zuten duela zenbait aste, eta azokaren barruan fanzinen inguruko erakusketa batean parte hartuko zutela jakinarazi zieten antolatzaileek. H28koen hautaketatik zenbaitek eduki kentzeko asmoa agertu zuten antolatzaileek gero, eta hori salatu asmoz azokan ez parte hartzea eta protestarako erakusketa bat martxan jartzea ere erabaki dute marrazkilariek. Horren berri izateko dugu gurean euretako bat, Joseba Larretxe, Jose Bizki bezala ere ezaguna dena, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera.
Eskerrik asko, arratsaldeon zuri ere bai.
Edabideetan ikusi dugu Nafarroako komiki azokarako gonbita jaso zenutela alde batetik, hautaketa erakusteko zenutenaren hautaketa zeuen esku utzi zutela, eta ondoren egin zenuten hautaketa horretan esku hartu nahi izan dutela antolatzaileek, zuek urte eta erdiko ibilbidea errepasatzeko asmoa zenuten eta bilduma bat ere prestatu zenuten horretarako, eta bilan kendu nahi izan dizkizuete bertatik. Azaldu iguzu zein lan diren zehazki eta zergatik kendu nahi izan dituzten edo zein arrazoi eman dizkizueten?
Bueno, ba, hain zuzen ere izan dira bilan zera, mingarrienak esango nuke, ezta? A ber, hemen zegartatzen da. Satira hain zuzen ere da soziedade ondatik gustatzen ez daizkigun gauzak azpimarratzeko modu bat, ezta? Zera, humore erabiliz. Eta hain zuzen ere gairik larrienak edo azpimarratzeko momentu ezea azpimarratzekoak direnak gure iritziz badira erlijioa eta zera eta militarrak, ezta? Eta hain zuzen ere bi hoiek izan dira, bueno, militarrak edo guardia zibila. Bi gai hoiek izan dira zera Iruñako azokari gustatu zaizkionak edo beintzat atrebitu ez direnak bilduman sartzen. Bata Opus Deiekin sartzen zena eta bestea Guardia Zibilen tortura salaketa batzuekin sartzen zena.
Tirak ikusi al izan dira sare sozialetan eta badabiltzalako ara eta ona, baina deskribatuko zeniguke bakoitzean zer agertzen zen gutxi gora bera?
Bai, alduenak ikus dezala nolako dire, baina saiatuko nahi deskribatzen. Opus Deiekoan, ria Zizko Urmenetaren zinta, agertzen zen horrelako apaiz moduko olagarro bat, garroen puntan zakil burua zituela, monagilo bat bortxatzen. Eta zintak izena zuen Octopus Day. Hori zen bata. Eta bestea zen, etzen umore zinta bat, marrazki umore zinta bat, eta editorial bat zen, eta besterik gabe leloak esaten zuen, bilatu izkizopa honetan Guardia Zibilea hitza, eta izkizopa zen dena tortura idatzita. Bi horiek ziren.
Eta arrazoiak zeintzuk izan dira, nolabait, bueno, horiek ez direla kaso azoka horretan ikusgai hartzeko moduko tirak ulertarazteko, zenolako argudioak eman dizkizuete antolatzaile horiek?
Antolatzaileek esan ziguten, modu, osea, mezu zuzenean ez gero prentxan zabaldu dituzten bertsioetan, baina guri zuzenean esan ziguten, batetik Opus Deiena ez hitzaiela ondo iruditzen hain gai larria kolektibo oso bati aplikatzea, alegia bai, ba zera pederastia kasuak elizan bazu dela, baina Opus Dei bezalako erakunde bateri orokorrean hori aplikatzea ez hitzaiela ondo iruditzen, eta torturaren kasuan ez jartzeko eskusa nahiko potolo, nahiko larria ditu zein eri, baina haien hitzez hitz baietz hala dela, baina badago dela hori bera esateko modu arinagoak. Eta hori bai guri egin zitzaigun nahiko jasan ezina esplikazio hori edo zera hori.
Modu batean zuen sortzeko eta adierazteko moduarekin ere sartzen direlako, ez da? Alako adierazpenak egin da.
Bai, hor nik uste azkenean gurek ez dira gurekin sartzen, horre haien burua retratatzen dute eta nahiko penagarria iruditu zaigu. Ulertuko genuke, ez dakit, zera, Erregimen zarreko gobernuaren eskutan baldin balego, zera, azokaren antolaketa, baiek zuzenean atzera botatzea, ulertuko nuke, baina azken zinean, TISA izeneko erakunde batek antolatutako zera da, azoka da, eta denak komikilari eta komikizaleak dira, azken zinean gremioko lagunak eta kideak. Eta orduan, ez da benetan zentsura bat, gehiago hurbiltzen da gure ustez autozentsura batetara. Alegia, benetan, zentsura aplikatu baina lehenago, uzkurtu eta bada ez bada inorrez mintzeko egindako zerbait.
Nola baite, bueno, akaso antolatzaileek euren burua salbatzeko ere egin zezaketena edo H28 aldizkariari erreparatuko bagenio, beti azaldu duzu aldizkari satiriko bat dela, jatorria gogora ekartze aldera esan genezake 2015ean Charlie Hebdo aldizkarikoen aurka gertatutako atentatuaren ondoren kaleratu zenutela lehen zenbakia, urte hartako urtarrilaren 28an eta zentsuraren aurka egiteko modua do. Izan zen nolabait, ez dakit para logikoa ote den, orain zentsura ez dela aipatu duzu, baina nola bai zegoen lanean edo autaketan esku hartze hori nola sentitu ote duzuen?
Bueno, egia esango badizut, asko eskertu dudan, fondoan asko eskertu dudan goza da. Ze ez, aldizkari satiriko batek ez badu inolako polemikarekan sortzen esan nahi du zerbait gaixi egiten ari dela. Beraz, hau izan da gure lehendabiziko mugarria, demostratu diguna bideo honean goa zela. Beraz, alde horretatik berri hon bat bezala hartu nahi dut.
Bueno, ez dago gaizki, ez dago gaizki. Beste buelta bat ematea edo seinale ona ere izan daitekeela ulertzea aukera hori ere ematen duelako. Horren aurrean aipatu dugu, protesta eran azokan parte hartzeko erabaki hartu duzuela batetik eta bestetik erakusketa bat antolatu eta ikusgai jarri ere bai Iruñeko Katakraken zerekin osatu duzu erakusketa hori.
Ba, hain zuzen ere, eskatu zizkiguten aukerak eta hori bera, amala ulan horiek, zera polemika sortuten bilanak kendu gabe, osoki erakutsiko ditugu, eta kraken.
Akaso zalaparta honek guztiak erakargarri ere bihurtuko du? Komiki azokan izan zezakena baino ikusle kopuru handiagoa igual izango du?
Egin digute, egiten altzi duten propaganda kanpainarikan oberena. Berez, eskertu dago beharko ginak. Ematen du iaia, izan dela komikilari lagun artean adostutako maniobra, azpijoko maniobra bat, ezta? Baina tamales ez, tamales benetako zentsura kaso izan da.
Ez dago gaizki, more ona arekin hartzea, hori da seinalerik onena, eta honek ere komikitira gehiagotarako ideia ematea, bai, Joseba, zerbait esaten zen?
Seguruenik, datorren, zera, iraileko H28 nahiko monografiko aterako zegu gai honen inguruan.
Seguruenik, bueno, hortxetziko dugu, amua, ja hortita geratzen zaie. Entzulei, bueno, ez daki sortu den zalapartaren ondoren, akaso hilabetekariaren urrengo alean aipatzen zenuen isla hori etorriko da, aurrera begira, nola kokatzen ote zareten, galdetuko nizuke?
Egia esan, gogoak indar berritu dizkigu afera guzti honek, azken finean musutruk egiten dugun lan bada, borondate hutsaz, eta gauza hauek beti ulertuko zuten bezala, desente erratzen dute, eta zaila da denboran zehar asko luzatzea horrelako lan bat. Baina nik esango nuke, movida guzti honek eman dizkigula indarrak jarraitzeko. Eta seguruenik aurreko urtean bezala izango dugu zera urtekari berri bat eta denetikan, nire ustez.
Bueno, etorriko dira orduan nobeda gehiago eta indar berrituta kurtsoari heltzeko zaudetela esango dugu. Ba, hoiek gure aldetik ona ekarri nahi genituenak, H28 aldizkari saretirikoaren bueltan sortu den zalapartaren bueltan galdetu nahi genizkizunak, zeure aldetik besterik aipatu nahi baduzu, beste spoilerrik egin gabe aurrerapenik egin nahi badiezu entzulei, mikroak irekita.
Ba, aprobetxatuko propaganda egiteko, sartu dadila jendea H28ren webgunean, eta bertan doan egiten alko dira aldizkariaren arpide dun, hilabetero haien zera posta elektronikoan jasotzeko PDF-a, PDF formatoan aldizkaria.
Ba, hori xe, deialdi hori eginda, agurtuko zaitugu orduan Joseba Larretxe, Josebizki Marrazkilaria, eskerrik asko, gurera batu eta H28ren bueltago kontuok aurkezteko tartea hartu duzulako, segi ondo eta urrengo batera arte.
Bale, ba, ondo segizuek ere bai.
Ondo izan.